garaba tukulasi tukubavi mduwateni vavau. Nitaku ni anamafisa na nsazu wando tira tanu baini putanda kaya chukchuku ni arenda masne tomtigia ni fraisha mumpirene na malakasi na inunyevu mumbaizani zilu tamti anduaniti. Misi dawole nendai ni fitatea na sulkia mavisata avian tomasina ampesai ni urnasa jirama antun fata panjiru mfandimbi wa mtambazuta iraisa na tamnarivu amzu mtona izau. Lara pami ana kusha mfampiara na tekefta tamidafirine na mumba mtindara paifana miabu na nipeendu wini kojiem man kojiem mazivuvuna na yumbuna mfikiamana malagasi tanura. Niani vila ni anifanya didini fijepu firineni niani Venezuela ni valambro poljulai wabzau. Niani mpidi anifanya didini ni fimbuna mbea niveka anyamti firinena iti. Andi Robella teknisian na mera kamtikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Maivana lota archima pech bulmasu rotira tanvaini ptanda kachukusuku ni manduri ya unta maluna mfandi kiandalana atone tomtiki. Mana profesan fsin rotira tanvaini pamirkirka amni fiazana riwarina anda masu nito Madagaskara unifraisa mumpirine na marmaru nanofana mbarana andwan. Tanga irai vonsio farantio ni fatatara na samp kenyana antinove maabakwa kata samp kenyana telu si Sri Lanka misa dime nutawanatan. Naka antsukusuku antsatsa misa dimkaraza nizireo. Tuyankio ni vatani sinufumbu ni kamlanza ena sefajatu si dimerifklo ni fitambara nrotata tawanat samp. Ifatutusa ni valambe ful julai tewaniva ministera antsunu sentokarina manga nilalana mumba mfampraraana arabata kanana na sultena na natkizani ni fraisa mumpirinen. Fituandu tauruni dinganyo nuvofatan lalana tukuni tundana nrara iwaniva mficharana rajvulu ni unta mtetna dimfa ingwe fatalav tisariari. Mbula chitafita amnivulua nifa nifantikiandalana hafa tunfitirana antsukusuko sinfiazana bibi voaru eto mtikia. Manazava ntingena toma nitamfa mpraraana rabartari indinda nilisukaitani iro fraisa mumpirinena nanofa nambarana ilio andema tufiti.
Les transactions en font jugement, nous avons fait un baranam, faoué, manana souffé, nous avons, en a-t-il fait tendre, en doit venir des sages. Il s'est tout qu'il y a une, a-t-il ni trésor, a retenu la lana zaï, mian, il s'est tout, j'en ai pour Madagascar. Il va te fouler, on a tout fait tendre, des miaka de fitzara avetane, il est rara. A-t-il nous en faut voir, j'en ai, pour le tissi, fanda van la foule, on a tout nous rapide, et tout qu'il y a de fitzara avetane, j'en ai rara. N'y a tout le farouma, ni anje le rara picharana tripatunga le rara picharana amni ficharana para tunga fudua ete mapakata mangata kafanda fana ditia irupantike la landro mazang tiyone fanya saidi antun faru gizabe matunga newa nosdo antu fana iranzowe matetika rifamiakata ficharana ambun le rara titsisi tuini masava fatata we makaiza magna lizi tifapi azwazo na mangingina le rara tiante sami simanaraka na misi kitiafo vim fokanze tifatatika diyo zangu matukale mila manaraka tsara zangu isai feresa mpirena famaneta na yankua tike pretandazana ya anemtero na misi tika aviana mba naramasku zangu de anaita yansu ni kubikama na tifresa mpirena misi tango tazomu tanga diina tuko fipeta resa na uresi keretutame arata.
Tuizawar ni fanambarana na tondo fraisa mumpirinena mairnro polo, zentafa tam ni panu gazeti tene ambatu na kanga anduan.
Mitira manuka na nieza kato ni nisteran zuns ni tukarina manga, ni CSP, ari reo piara miasa amun, ni kaskia, ni paitundra maumbi, ni fangararana, ni fanatzanan lalana, imasuan. Maneta na ireo ministero hafa fo kaski tira raiti, vati andevta tura kizani, fahanyo ni firaisankina ni guvernement atony ni securite publique ni PMF ministeran tutulena indrindra ministeran fitsarana izay tokony tsy lefitra na misy fampiakarana dia appel aza fa hanasazy enjana avy hatrany ireo tratram-bodiondry mandropa ny renkirenentsika miangavy ny fitondram-panjakana mba hijery manokana ny fanondrotana ny entimanana ho an'ireo ministera mitantana ny arena voajanahary eto Madagasikara toy ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, ministera ny jonsy ny toekarena manga ary ministera ny arena kibon'ny tany fa tsy mora ny ady sedrain'izy ireo isan'andro ho fiarovana ny harem-pirenena izay antoko ny fampandrosoana mahatra sy ny ho avin'ny taranaka malagasy. Vonona hanome tanana mba hampanjaka ny haitondra mahomby fampandrosoana ny firenena hiarovana ny hiaramanana tahaka ny fanaovana atsisika mba hampidirana ny sazy fanakadrana famonjana ao anatin'ny lalana mifehy jono eto Madagasikara.
Izay ny tontolon'ny jono sy ny toekarena manga fa miaina anatin'ny fahatapahan-jiro mifandimby indray ny tambazotra iraisana tamin'Arivo ankehitriny. Tsy mahavaly ny filan'ny famokarana herinaratra ny solika tonga noho ny fampian'ny kamion mpitatitra araka ny fanambarana avy amin'ny orinasa Jirama. Misy edaolana amin'ny fitaterana ny solika mavesatra avy any Tomasina Mantsy ny mpiara-miombonantoka amin'ity orinasa ity. Tsy maintsy atao noho izany ny fahatapahan-jiro mifandimby eo anelanelany amin'ny roa sasany tolakandro hatramin'ny dimy ora hariva ny atoandro amin'ny 200 ora alina ka hatramin'ny 4 ora maraina kosa amin'ny alina. Noho izany tsy aneringelina ny fisotra fanadinana bakalorea ny fanapahana ny herinaratra araka ny fanambarana avy amin'ny orinasa Jirama hatrany. Mifandray tsy tapaka amin'ny mpiara-miombonantoka mamaty solika mavesatrimo ny mpitantana ny orinasa Jirama hanafainganana ny fitaterana ny solika ahafahana mamerina amin'ny laoniny ny famokarana sy ny famatsiana herinaratra ho an'ny tambazotra iraisana tamin'Arivo. Fa iteraka fisonotry ny vidim-piainana amin'ny akapobeany ny fanondrotana ny vidin'ny solika eto amintsika. Ny tsy fahaizana mitsinjo lavitra no antony mahatonga izany ho ny mpahitokarena profesora Ralson Roger. Mila mametraka paikady matsy ny mpitondra ahafahana ahatongavana amin'ny fahamarina amin'ny vidin-javatra eto amintsika. Lalàna ny tolotra sy ny tanady anatin'ny toekarena malalaka izany ho iatrany izy. Tsy nisy izany hatramin'izay ka mpamatsy vola no manery antsika anatanteraka izany. Tsy ho zaka ny fahefa ny vidin'ny vahoaka izay efa ambany dia ambany ny mety ho vokatra rehefa fisonotry ny vidin'ny soloka izay ho ity mpahay fitantanana sy toekarena ity. Profesora Ralson Roger.
Aza dinoina fa nafinaritra ny hoe nahazo mifaiky sy ny FRD miaraka fa tsy ny tonga dia homena avy hatrany io fa tsy nyzarainy impito angamby izay raha tsy diso fa dia isaka mamoaka azy izy zany a dia asiany fepetra enjana foana miaraka aminy. Fa mambola voalohany zany ny fepetra de hoe ampiakarina vidy solika ary io tsy maintsy afara io any famarinany vidin-javatra io any amin'ny fadimy fahenany io poitra ka tsy ho zakany olona ka ny vokatra zay de zao tsy maintsy mampiakatra ny vidim-piainana olona tina tasiny taux d'inflation iakatra indray ary ny fiainan'ny olona andavanandro koa zany hikorotana amin'ny resaka fitaterana ohatra tsy maintsy ampiakatra koa ny mpitatitra efa eo moa ny faratsy ny lalana iny efa tsy terenina tsony a mbola ampiany ity fiakaran'ny vidisoloka ity dia tsy maintsy izy fiatraikany a hiakatra zany a ny transport koa ary ny loza dia tsy maintsy afara koa hatrany amin'ny fiakaran'ny vidim-panafody satria azadoloina fa taterina koa ireny a hiakatra ohatran'izay daholo zany ny zavatrehetra ka rehefa zavatra entina taterina zany a tsy maintsy sisy amin'ny masokarenan'le mpivarotra dia tsy maintsy ampiakatra izy rehefa avy eo mba azahoany tombombary.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika no salorana samboady tamin'ny mpomba ofisialy androany ireo solombavam-bahoaka misa valo atao amin'ny faritanina Antananarivo isan'izany ny filoha-lefitra Augustin Andriamananoro depute voafidy tato amin'ny faritra Analamanga tany Itasy ary Bongolava izy ireo. Nametraka ny samboady ho azy ireo kosa ny filohany antenimiera-pirenena Tokely Justin. Lanonana mitaterahana nanoloana ny garansorano midika ho fanekena fanoloran-tena ho firenena ny samboady natolotra ho ny filoha-lefitra Augustin Andriamananoro fitiavana ny vahoaka malagasy ary fitiavana ny firenena ankitsipo ihany koa izany. Nambahan'Andriamatoa Augustin Andriamananoro akoatr'izay fahijoro sy ezaka ho modely ny depute ato amin'ny faritanina Antananarivo mba ho mahamiotitra eo anivon'ny fiarahamonina ny lazan'ny solombavam-bahoaka ary amerikasina ny antenimiera-pirenena. fa tsy tokony hivoana amin'ireo fehikevitra tanapaka nandritra ny atrikasa sy ny fikaonan-doha nikatsahana fampandrosoana amin'ny Madagasikara ny mpitondra eto amintsika. Iray amin'ireny ny fehikevitra tamin'ny drafim-pirenena momba amin'ny fitsinjaram-pahefana miabo na ny PNDE hoe ny voavonana iombonana ny fikambanan'ny Malagasy tanora na ny COGM. Miantso mpitondra indrindra ireo andrafitra ny governemanta vaovao avy eo mba hanao laharam-pahamehana filanin'ny fotony noho izany ity voavonana ity. Nahitsy Andriamatoa Branco natenaina filoha nasionaly ny voavonana iombonana ny fikambanan'ny Malagasy tanora nilaza fa antony iray nametrahan'ireo olom-pirenena amin'ny fitokisany tamin'ny filohan'ny repoblika ireny fehikevitra everiny fa hitondra fampandrosoana ny eny amin'ny faritra ireny. Fanazavana.
Ny zavatra mahamaika ny vahoaka sy naharesy lahatra ny vahoaka malagasy ny fidy ny filoham-pirenena Andrajoelina tamin'ny elektion teo a dia ny fanatanterahana ny faritra mizaka tena, fanatanterahana ny lalàna sy ny programanasa PND izay lany sy tapaka teny amin'ny asizy nasionaly vato, ary ny tenana izao tanatiny izany president groupy a tao anatiny izany fehikevitra izany izay lalàna fakatoavana izany asizy izany nakatoavin'ireo mpamatsy vola vahiny, nakatoavin'ny Union Européenne, nakatoavin'ny Nations Unies, nakatoavin'ny mpamatsy vola ireo Union Africaine, nakatoavin'ny Banque de Développement Africaine na ny BAD, nakatoavin'ireo masovo rehetra izay miasa eto amin'ny firenena. Ka io no programanasa tokony hitanay laharam-pahamehana ho tanterahan'ny fanjakana foibe sy ny governemanta vaovao izay tarihin'ny premier ministra Tsai Kristian izao.
Teny aminareo mpitondra fanjakana foibe izahay a
dia ny programa regionaly fametrahana governora amin'ny toerana tsisy governora ireo, fanomezana faritra an'ireo distrika lavitra andriana izay mangataka faritra vaovao. Betsaka ny faritra izay nanana governora niaran'ny lalàna ny governora lalasy any Amponja, ny sorona aminasa ny governora fa nanararaopahefana ohatra ny governora ny Betsiboka, governora ny Melaka, Maintrano, dia mbola misy faritra koa nangataka distrika koa nangataka faritra région Mangoky izay hitambarany Manja, Morombe, Kazoabo, Beroro, misy faritra koa nangataka plateau Mafaly sy ny sisa izay tsy voatanisa.
Ivadika amin'ny tontolo ny fampianarana isika andro fahatelo amin'ny fanadinana bakalorea ny androany alarobe taranja natrehan'ireo mpiadina ny maraina ny siansy fizika izay taranja tsy voatery atrehana fa safidy ho an'ireo mpiadina sokajy A1 sy A2. Toy izany koa ny siansa naturel rampitso androany tolakandro kosa ny taranja tantara sy geografia. Maro amin'ireo mpiadina nefa no tena natahotra amin'ity taranja iray ity. Samy mbola tsy nanaritoka ki ireo mpiadina nanaovana fanadihadiana na dia nisy aza ireo olana kely madinidinika tamin'ny fiatrehana ireo taranja efa vita. Misy akoatr'izay ireo taranja mbola tsy vita kanefa atahoran'ireo mpianatra ihany ko fanadihadiana.
Misy sarosarotra kely fa mbola misy tokonaina.
Inona le ny lamindama de inona le sarosarotra?
Malagasy zao ny lamima be, matematika ny sarosarotra kely le problema satria le izy tsy de nataonay firy tany ampianarana de zay nampasarotra an'le izy.
Leo taranja mbola hoatrehana, inona ny tena mbola atahorana?
Français tsy taranjako mihitsy le izy de atahorako fa ankoatran'izay tsisy atahorako.
Lamindama tsy de nisy zavatra an'io fa zavatra efa naverina tany ampianarana ihany sasasasany. Teo amin'le matematika zao nisy olana kely, teo amin'ny lafin'le probabilité ny misy tsy voverina tany an-dakilasy tsy misy lesoka kely teo amin'ny probabilité. Ny taranja atahorana amin'ny aminy zao de le atsehana amin'ny andro anarivo ity satria ny zavatra ny anarana be dia be nefa ny ray amin'le izy ihany mety isy eo anatin'ny lazaadina. Zay angambany.
Matematika zao tena nanahirana anahy tamin'ny problema de malagasy mora ny atahorako zao français za tsy de mahay français.
Izay ny momba ny fanadinana bakaloria fa amin'izay tontolon'ny fanabiazana izay hatrany sy mitandro asasarana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana manodidina azy ny sekoly fanabiazana fototra na ny EPP ao Mahazoarivo 10 km miala ny kominina Pefy faritra Itasy. Mifarimbona manatanteraka izany ny ray aman-dreny mpianatra, ny mpianatra ary ny mpampianatra. Voavoly azo ny sahandrika manodidina ny sekoly mba hiarovana ny fikaoandrika ny nofontany. Manazava ary ny talian'ny sekoly Andriamaolotiana Simonette.
Satuan saya dia mawana ni dah mawana dengan Rusia kur dia mampu lihat saya itu naro ngapun dengan Ukraine satu naro lihat itu naro ingat nilai ni satu cemana na kanjana kasai dia manti dengan Rusia kur lah itu naro so manti dengan so apa fuliya naya sahabat manir ni sahabat ni misi ni asoh misi ni asin ambua misi ni aku unsur kerajaan dari tadi kerja manti dengan Rusia kur dia misi aku ni kisah ni misi ada ni fela ni fela Rusia kur ya mampu li kafe, mabul kafe zaman ini ya. Tuan nanti ni tuan ruah firana yang biasa tam ni misi itu. Tadi tu sahaja kita cikit so, mai kita faham belian cik ya faham cara nanti tulian. Nampi sih faham nana nampu zaman ni tuan syario. Ati tu raga tam dia saya kemanawan itu faham belian nampi farcateriu. Di bola form yang kamu zaman ini sebenarnya kita nara bola sahaja kita zaman ini sahaja faham belikis.
Manuana sikuli amin'ny fiarovana tontolo iainana mo Andrea Matozaki mpandrara ao Ampefy tsilatsaka ny 57% kosa ny tapafana fanadinana CPE ao amin'ny EPP Mahazoarivo commune ambanivohitra Ampefy tsy mihoatra ny 100 ny sampianatra ao amin'ny sekoly isataona nony ma ambanivohitra lavitra ny tanana azy misana europeanatra ireo mo ny mpampianatra misa enina ary vehivavy avokoa izy ireo miara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka hafa ihany koa ny sekoly mba hahafahana mahazo tovana ilaina mifampianarana isan'izany ny trano famakim-boky sy ny efitrano ianaran'ny ankizy
misy ihany koa izany ny ONG sosera miara-miasa anay no an'ity trano famakim-boky ity dia izy no miara-miasa aminay mitarika anay amin'ny alalan'ny nazahoanay amin'ity izany dia ny boky tamin'io izany ny onakony nanolotra ny boky ao anatiny ao efitrano telo no ianaran'ny ankizy dia ry ambony preskolera dia tsy ampy ilay izy rehefa nyranontsekoly misy preskolera ka hatramin'ny T5 izany eto dia nefa ny efitrano kely dia kely dia nefa mpampianatra mbola ato satria ro miala eto amin'ity toerany ity izany dia ningavy ndray aman-dreny hoe aleo mba ho eto ihany madama no mipetraka fa tsy any avela sekoly satria simba ilay zavatra ety amin'ny sekoly ety
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina amboarina ny ampahany amin'ny lalana simba eo anelanela amin'ny Vatobe sy Andotapenaka ao Antananarivo renivohitra ao tsy azo nandehanana ny lalana nanomboka androany miodina makany ampasika na manohy ny lalam-baovao ny fiara fitateram-bahoaka maka mpandeha eo amin'ny Vatobe niteraka fitohanan'ny fifamovozana amin'ny digna Andotapenakiny ny asa fanamboarana nanomboka androany maraina hatrany amin'ny skordiga ny fitohanana ho an'ny lalana makany amin'ny CDA Andotapenaka sy miazo ny lalam-baovao manamorona ny kianja makihiny efa nahatra taona maromaro moa ny sedraolana vokatry ity lalana simba eo anelanela amin'ny Vatobe sy Andohatapenaka ity indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra ny mpitatitra ka izao amboarina izao izany lalana izany fa nitrangany ny ahitrano namoizana ain'olona tany Antsirabe anina misa efatra ny maty maro ny trano fonenana ravan'ny afo fa nadiadinina randrihary vonianitra mpanao gazety ny radio aja Antsirabe
Trano finenana sy fivarotana 24 no maikilan'ny afo alina tetsy amin'ny vokotany Ampatana. Lalana midina any amin'ny Bedulive. Efatra no namony ainy, zaza ny telo ary renim-pianakaviana ny iray. Nisy olona afatra hatrany famaizana ihany koa ankoatra ireo izay namony any ireo. Fifandromona ny praivodirindrina sy ny mpiaramonina manontolo. Ny ampin'ny fiarampamonjivoana no niezaka ny feny afo rehefa maraina nefa vaovao fe izany. Nanomboka tamin'ny 13 alina ny firehetana ka tamin'ny 3 sasany maraina vao ny afo. Manampy fanazavana ny lehibe ny fokontany ao Ampatana komuna ambanivohitra Antsirabe, Andriamatora Nefanandrasana Prosper.
Nanomboka tany amin'ny 13 alina tany izany no ndrehatra ny trano anankiray dia nitarika ho an'ilay trano manodidina. Misy ihany koa ny toeram-pivarotana izay atao hoe tsena moa ity, tsena brokatera. Fa nizatra tena nampalahelo moa nisy olona efatra mianaka maita amin'ilay trano tao amin'ilay tena ny andohan'ilay afo. Misy ramatoa anankiray hoterabao vonody maliny misy izy zany avy any amin'ny hôpitaly avy niteraka mahitao izy mianaka dia misy zazafahy 7 taona dia zazalahynkely 8 taona ny trano manodidina izay atao hoe tsy afa-misaraka ireo ndraikila ireo ny zavatra hita moa izany dia tsisy ninininy nahazo ny raisina ntsony afa-tsy ny akanjo teny akoditra sisa velona tsisy fomba nahafahana hoe nanaka an'ireo entanareo ntsony nanavitra ny entana manontolo vola sy ny sisa atao hoe fahavoazana goavana be izany nanjaty tamin'ny ireo fianakaviana 24 trano ireo raha nyvoalazany zareo tao amin'ny le trano voalohany nitrangany afo moa zany zay hoe atina afo avy eo amin'ny lakozia zany de ny tena napitatra de asima nisy moto tao a mazava ho azy misy esansa moto de ohatrany somary mipoka zany le moto naparitaka be an'le afo de teo nahatonga le famoizanaina tsy vovony soa satria zareo koa moa tany ambony rihana
izay no vaovao avy anty atsirabe randriarovonianitra mpanao gazety ny radio aja ho any radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Miantso kristiana ny babaka ho an'ny firenena ny fiombonam-beny beka any Venezuela amin'ny zao akatoka ny fifidianana filoham-pirenena ny 28 Jolay ho avy izao nandritra ny fivorim-beny izy ireo andeha nefa 20% nanentana mivoaka ihany koa izy ireo ho tonga maro anefa ny adidiny adidy hitondrana fiovana ho amin'ny ho avy ihany koa. Iankina ny INDB manoloana ny zava-misy ankehitriny mantsy hoy ireto ibeka venezuelianina ireto ny latsa-bato atao noresahana izy ireo koa ankoatr'izay momba ny raharaham-pirenena indrindra fa ny politika ny demokrasia ary nyfandraisan'ny olom-pirenena anjara amin'ny latsabato afety ho an'ny demokrasia io andriny ny 28 ny volana jolay io hoy ireto eveka ireto. Mandoa ny firenena mifindramonina ny ivelany ny akamaromponina any Venezuela nahatratra 7.7 tapitrisa izy ireo araka ny fanisahan'ny rafitra iraisam-pirenena momba mitsomponenana ny volana aogostra 2023. Mahery ny 9.5 tapitrisa amin'ireo no niraisin'ny firenena 70 any Amerika Latina sy Karaiba. Ny 10,000 olona mandao ny firenenaireo no nampanara-dalàna ny fivanianany any amin'ireo firenena ireo. Miatrika rivo-doza mahery vaika ny any Taiwan amin'izao fotoana izao mahatratra 50 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ampiny ny Rotsakorambe. Midy avokoa ny sekoly androany olona anarivony no andao ny toeram-ponenany no ny mety iakaran-drano. Hikasika any Taiwan anio amin'ny folora alina ity rivo-doza ity mialohany itsofohany any Chine. Olona iray aloha no maty vokatry ny orambe sy ny rivotra entiny. Avy tany Japon sy Filipina io rivo-doza io ka olona iray no maty tany Filipina. Tao anatin'ny 8 taona ity rivo-doza ity no nahery vaika indrindra tany Taiwan. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.